Անցավ ապրիլը, մայիսը, հունիսը։ Բանտի տրտում պատերը կրկին սկսեցին այրվել։ Ատելի միջատներն արթնացան, վերսկսելով դատապարտյալներին տանջելու իրենց դժնդակ գործը։ Սրտխառնոց առաջացնող խոտերը նորից վարակեցին օդը, և կոշկակարների խցում, որը դեռ հսկում էր լրակյաց ու կարմրահեր բանտապահը, կաշին, ձյութն ու քրտինքը սուր գարշահոտ էին արձակում։ Կոստանտինոն, որ ավելի ու ավելի թույլ էր զգում, սկսեց անտանելիորեն տանջվել միջատների խայթոցից։ Նախորդ տարիներին խորքուն էր մտնում և միջատներին չէր նկատում, մինչդեռ հիմա թեթև էր քնում և որոշ խայթոցներից վեր էր թռչում ու ողջ մարմնով դող էր անցնում։ Այդ ժամանակ սկսվում էր անքնությունը կամ անքնությունից ավելի սարսափելի կիսաքունը, որը երբեմն մղձավանջի էր վերածվում։ Սուր ծակոցները, որ ոչ միշտ էին միջատների ձեռքի գործը, ողջ մարմինը վերքերով էին պատում։ Նա այս ու այն կողմ էր շրջվում, շնչահեղձ էր լինում, տնքում էր, զարհուրելի էր։ Հաճախ լուսաբացի նարնջագույն լույսը երևում էր, երբ նա դեռ աչք չէր փակել։ Այդ ժամանակ անդիմադրելի թուլություն անհաղթահարելի քուն էր իջնում վրան, բայց ստիպված էր ոտքի ելնել։ Ջովաննան նրան այլևս չէր գրում, միայն մայիսի վերջին գրել էր, խնդրելով այլևս փող չուղարկել, քանի որ բավականաչափ վաստակում էր ապրուստի համար։ Հետո ոչինչ, բայց Կոստանտինոն հիմա արդեն վստահ էր կնոջ հավատարմության վրա։ Վերջին նամակն անգամ սիրո ապացույց թվաց նրան։ Ագրավի արքան ամեն օր նրան որոշակի անհանգստությամբ էր սպասում զբոսանքի ժամին։ Վրան էր հառում սատանայական աչքերը, որ փայլում էին ամբողջովին դեղին, սափրած, ճարպոտ հսկայական դեմքի վրա։ Եվ զգուշորեն հարցնում էր, ինչ նորություն կա։ Եվ քանի որ Կոստանտինոն զարմանում էր այդ հարցից, նախկին մարշալն էլ էր զարմանում, բայց չէր ասում ինչի համար, միայն նկատում էր. «Շոք է. Այո, շոք է. Գարունը վերջացել է. Այն էլ ինչպես է վերջացել. Քո գյուղի սովն ավարտված կլինի. Համոզված եմ, որ ավարտվել է. Կինս չի ցանկանում, որ իրեն գումար ուղարկեմ». «Ախ, լավ գիտեմ, սիրելի ինկեր». Նախկին մարշալը չգիտեր ինչ մտածել, և գրեթե զայրանում էր, որ իր մարգարեությունը չի իրականանում։ Բայց մի օր Կոստանտինոն զբոսանքի չեկավ։ Նախկին մարշալը, տեղեկանալով, որ իր հայրենակիցը հիվանդանոցում է, զգաց, որ սիրտը տարօրինակ սեղմվեց։ Ձեր կաչաղակը թռվռում էր շրջակայքում, և երբ կանգնեց, օրորեց գլուխը, ծածկված նոսը ուռեցրած փետուրներով, և ռնգային ձայնով կանչեց. «Կոստանտի, Կոստանտի»։ Ագրավի թագավորը բարձրաձայն պատասխանեց. «Կոստանտինոյին կայծակ է խփել»։ Բոլոր դատապարտյալները հետաքրքրված խմբվեցին նրա շուրջը, բայց նա ձեռքերն առաջ մեկնեց նրանց մի կողմ հրելու շարժում անելով և ասաց. «Ես ոչինչ չգիտեմ, ինձ հանգիստ թողեք»։ «Մինչև ժամը իննը», ասաց Բելինին, «Կոստանտինոն մեզ հետ էր աշխատում. Հետո բանտապահներից մեկը եկավ նրան տանելու, պարզ չէ ինչու. Նա միանգամից վեր թռավ, աչքերը լայն բացած, գունատ, բանտապահի հետ դուրս եկավ ու էլ չվերադարձավ»։ Կոստանտինոն իր ողջ կյանքում չմոռացավ այդ օրը։ Շոգ թխպոտ առավոտ էր, և ամպերիստվերը կարծես կախված լիներ կոշկակարների խցի վրա, մինչև պատերի կեսը մռայլ կիսաստվեր նետելով։ Դատապարտյալներն այդ կիսաստվերում նստած էին գունատված, գարշահոտ կաշվե գոգնոցներով և վատ տրամադրության մեջ էին։ Նրանցից մեկը, որ վախենում էր մեռելներից, պատմեց, որ իր գյուղում մութ գիշերներում գետի ջրի մեջ վազում էին երկար, սպիտակ, հոսուն ուրվականներ, և հարցրեց Բելինիին, թե երբևէ տեսել է այդպիսի բան։ «Ես ոչ, ես այդ հիմարություններին չեմ հավատում»։ «Ախ, դու դրանք հիմարություններ ես անվանում»։ Միապաղաղ ձայնով ասաց մեկ ուրիշը, նայելով կոշիկին, որի վրա աշխատում էր։ Մեկ այլ բանտարկյալ, շարունակելով աշխատանքը, ցածրաձայն ասաց. «Ոչխարի գլուխ»։ Այդ ժամանակ այն մեկը, որ ուրվականներին էր հավատում, վիրավորված բարձրացրեց գլուխը և զայրացավ, բայց մյուսը բողոքեց. «Ինչը, չեմ կարող ինքս ինձ հետ խոսել. Կարող եմ ասել ոչխարի գլուխ, հորթի գլուխ, շան գլուխ, Քեզով բան ասաց, չեմ կարող Կոշիկի հետ խոսել։ Հենց այդ պահին ներս մտավ բանտապահը, որը կանչեց Կոնստանտինոյին։ Վերջինս, որ տհաճ անքուն գիշեր էր անցկացրել, լայն բացեց քնկոտ աչքերը, վեր թռավ ու գունատվեց։ «Ով է ինձ հարցնում»՝ հարցրեց ու հետևեց բանտապահին։ Նրան ուղեկցեցին մի փոշոտ սենյակ, լի թղթերով բեռնված տարակներով։ Կեղտոտ պատուհանները փակ էին, ապակիների հետևում կարմիր վանդակացանցից այն կողմ երևում էր անպամած երկինքը, որ կարծես նույնպես փոշով ծածկված լիներ։ Սենյակում բարձր ու փոշոտ գրասեղանի դիմաց նստած մի մարդ գրում էր։ Առջևը շատ-շատ թղթեր էին դրված։ Գրեթե անհետացել էր փոշու թղթերի մեջ։ Տեսնելով դատապարտյալին, բարձրացրեց վարդագույն փոքրիկ դեմքը կարճ կզակով, որն ամբողջովին ծածկված էր երկու կախված շեկ բեղերով։ Մեծ, կաթնավուն երկնագույն աչքերը հառեց Կոնստանտինոյի վրա, կլոր ու անշարժ։ Բայց կարծես թե չնկատեց դատապարտյալին, որովհետև կրկին սկսեց արագ գրել։ Կոնստանտինոն, որը ճանաչեց այդ մարդուն, մնաց ոտքի վրա կանգնած։ Սրտի բաբախյունը խլացուցիչ էր։ Իր տագնապի մեջ հիշում էր գետի ուրվականների պատմությունը, դատապարտյալի ձայնը, որն ասում էր «ոչխարի գլուխ», և ինքն իրեն հարցնում էր, թե մյուսն իրավացի օրենը վիրավորվել, թե ոչ։ Սենյակում լսվում էր միայն գրչի ճռռոցի ձայնն անհարթ թղթի վրա։ Երկու կլոր ու վճիտ աչքերը կրկին սևեռվեցին դատապարտյալի վրա և ներքև նայեցին։ Կոնստանտինոն վեր թռավ, շուրջը նայեց տանջալի սպասման մեջ։ Տղամարդը դեռ գրում էր։ Դատապարտյալը զգաց, ինչ ուժգին է բաբախում սիրտը։ Հազարավոր մութ, գրեթե անձայն աղճատված մտքեր էին այցելում նրան, ինչպես փոթորկից հալածվող ամպեր։ Տղամարդը դեռ գրում էր։ Հանկարծ Կոնստանտինոյի մտքում այդ հազարավոր մութ, անկերպ մտքերը ամպերի պես անհետացան, տեղը զիջելով այնպիսի կուրացուցիչ պայծառության, որ Կոնստանտինոն ցավ զգաց։ «Միթե իմ անմեղությունն են ճանաչել»՝ սա էր պայծառությունը։ Անցավ, բայց հետևից աղոտ լույս թողեց։ Իսկ տղամարդը դեռ գրում էր ու դեռ շարունակելով գրել, բարձր ու լուրջ ձայնով հարցրեց. «Ձեր անունը»՝ Կոնստանտինո Լեդդա։ «Որտեղից եք»՝ Սարդինիայի Օրլեի գյուղից, Սասարիի գավառ։ «Շատ լավ»՝ «Լռություն»՝ տղամարդը շարունակում էր գրել։ Հանկարծ կոկորդը մաքրեց, բարձրացրեց վարդագույն դեմքը, դատապարտյալի վրա գցեց մեծ, վճիտ, կլոր, անշարժ աչքերի հայացքը։ Կոնստանտինոն հայացքն իջեցրեց։ «Լավ, կին ունեք»՝ «Այո»։ «Երեխաներ»՝ «Մեկն ունեինք, բայց մահացել է»։ «Սիրո՞ւմ եք ձեր կնոջը»՝ «Այո»՝ պատասխանեց Կոնստանտինոն և բարձրացրեց վախեցած աչքերը։ Պարոնի հաստ ու վարդագույն ձեռքում տեսավ մանուշակագույն քարով մատանի, իսկ ցուցամատի ու բթի միջև պտտվում էր սև գրչի ցցված ծայրը։ Չիմանալով աչքերի թափառող հայացքն ուր կանգնեցնել, Կոնստանտինոն կրկին սկսեց նայել գրչի շարժմանը և անտանելի տագնապ զգաց, ինչպես երազում, երբ աղետի է սպասում։ Լուրջ ձայն այս անգամ խոսեց ցածր ու դանդաղ. «Դուք լավ գիտեք, որ կործանել եք ձեր կնոջը. երիտասարդ, գեղեցիկ, անմեղ. Նա իր ողջ կյանքը պիտի անցկացնի անդադար կսկիցի մեջ, լաց լինելով. Նրան կյանքն այլևս չի ժպտում, բայց նա երբեք որևէ վատ բան չի արել. Համբերատար էր, երբ որդին կար, հույսը նրա վրա էր. Բայց հիմա, երբ երեխան մեռած է, նրան էլ ինչ է մնում. Երբ վերադառնաք, եթե Աստված կամենա, կլինեք ձեր ուժասպառ, անկարող. Նա էլ այդպիսին կլինի. Նրա առջև զարհուրելի ապագա է. Ցավ, ամոթ ու թշվառություն, սարսափելի ծերություն, մուրացկանություն կանի. Այսպիսով նրա պատիժն ավելի մեծ է, քան ձերը»։ Կոնստանտինոն մեռյալի պես գունատ, շնչասպառ, տառապելով, ցանկանում էր առարկել, ասել, որ հույս ունի շուտ վերադառնալ, բայց չէր կարողանում խոսել, իսկ զրուցակիցը շարունակում էր, երկու կլոր վճի տանշարժ աչքերը հառած նրա վրա։ «Ավելի մեծ է, քան ձերը. Դուք պիտի մտածեք դրա մասին և հուսահատվեք ու կրկնակի զղջակ ձեր հանցագործության համար»։ «Էյ դուք»… տղամարդը հառաչեց, կրկին մաքրեց կոկորդը, փոխեց ձայնի տոնը։ «Սակայն օրենքն արդեն կարող է ուղղել այս մեծ անարդարությունը. Դուք լավ գիտեք, որ ամուսնալուծություն կա, որն ազատում է որոշ դատավճիռ ունեցող դատապարտյալների կանանց. Եթե ձեր կինը… նստեք, հանգստացեք… եթե ձեր կինը ամուսնալուծություն խնդրեր, ձեր պարտքը կլիներ անմիջապես համաձայնություն տալ. Գիտեմ, որ դուք, չնայած ամեն ինչին, բարեպաշտ քրիստոնյա եք, կամ այդպիսին եք երևում»։ Կոստանտինոն հենվել էր սեղանին ու դողում էր առանց հանգստանալ փորձելու։ «Արդեն խնդրել է»՝ հարցրեց։ «Նստեք, նստեք»՝ բացականչեց մյուսը և գրչով նստելու նշան արեց։ Ցանկանում էր շարունակել քարոզը, բայց Կոստանտինոն հաստատուն ձայնով, որը հակադրվում էր ողջ մարմնի դողին, ասաց. «Գիտեմ իմ պարտքը. երբեք իմ համաձայնությունը չեմ տա, որովհետև շուտով ազատվելու եմ, ու կինս կզղճար, եթե համաձայնվեի»։ Երկու խորակոսներ հայտնվեցին պարոնի վարդագույն այտերին։ Մի սահմարկեցուցիչ ժպիտ շունչ տվեց անշարժ աչքերին։ Հետո մտախոհ տեսք ընդունեց. «Լսեք, դատապարտյալի համաձայնությունը խնդրում են միայն ձևական կողմն ապահովելու համար. ձեր պարտքն այն տալն է, և ձեր բարի մտադրությունը հաշվի է առնվում. Բայց միևնույն է, նույնիսկ եթե դատապարտյալը չտա… Հեյ… ինչ, ինչ, ինչ եղավ»։ Կոստանտինոն ուշաթափվեց և լաթի կտորի պես ընկավ գետնին։